Գլուխ 7-րդ. Այդ միջոցին, որքան էլ տարօրինակ լինի, ծածկաբար սկսում էր սասկանալ Ֆրենկի հափշտակությունը միստր Սեմփլի կնոջով։ Մի անգամ էլ իրենց տուն այցելելու հրավեր ստանալով, մեծ հաճությամբ ընդունեց։ Սեմփլներն ապրում էին Քաուփերվուդենց տնից քիչ հեռու, հյուսիսային Ֆրոնտ Սթրիթում։ Ամռանը նրանց փոքրիկ մենատունը թաղվում էր կանաչների մեջ։ Հարավակողմյան փոքրիկ ապակեպատ պատշգամբից սքանչելի տեսարան էր բացվում դեպի գետը։ Վերին հարկի բոլոր պատուհաններն ու դռները զարդարված էին մանր ապակիների կիսաշրջանակներով։ Տան ներքին կահավորումը բնավ էլ այնպես շեր, ինչպես ուզում էր տեսնել Ֆրենկը։ Արիստոկրատականության ոչ մի նշույլ, թեև կահույքը նոր էր ու լավորակ։ Նկարները, դե ինչ ասես, նկար են էլի։ Գրքերն արդեն ամենևին արժանի չէին հիշատակվելու։ Աստվածաշունչ, 2-3 մոդայական վեպ, մի քանի քիչ թե շատ լուրջ տարեգիրք և հնացած անպետք գրքերի մի կույտ, որ ժառանգությամբ անցել էր Սեմփլներին։ Հաղճապակին գերազանց էր, զարդանախշերը նուրբ։ Գորգերն ու որմնապաստառները ճղճղան գույներ ունեին, բայց լավ էր ինքը, Լիլիանը։ Ինչ կեցվածքը ընդուներ այդ կինը, միշտ էլ մնում էր գեղանի։ Երեխա չունեին, բայց ոչ Միսիս Սեմփլի մեղքով։ Նա շատ էր ուզում ունենալ։ Քիչ էր հանդիպում ունենում նա մարդկանց հետ, եթե չհաշվենք կուսական տարիների ծանոթներին, երբ ծնողներին երբեմն այցելում էին ազգականներն ու հարևաններից ոմանք։ Լիլիանի երկու եղբայրն ու քույրը նույնպես ապրում էին Ֆիլադելֆիայում և արդեն ընտանիք էին կազմել։ Նրանք կարծում էին, որ Լիլիանը շատ հաջող էր ամուսնացել։ Բայց Լիլիանը երբեք թունդ սիրահարված չէր եղել միստր Սեմփլին, թեև հաճությամբ ամուսնացավ հետը։ Սեմփլը բնավ էլ այն մարդկանցից չէր, ովքեր ընդունակ են ուժեղ զգացմունք հարուցել կնոջ մեջ։ Նրա հատկանշական գծերն էին գործնականությունն ու մեթոդիկ կարգուկանոն սիրելը։ Նրա կոշիկի վաճառատունը լավն էր, ունենում էր մոդայական ապրանքի ճոխ ու բազմազան տեսակներ, լուսավոր էր ու խիստ մաքուր։ Միստր Սեմփլը երբեմն դառնում էր զրուցասեր, և այն ժամանակ նա երկար բարակ խոսում էր կոշիկի արտադրության, կաղապարների ու մոդելների մասին։ Այն ժամանակ նոր էր սկսում առևտրական շրջանառության մեջ մտնել պատրաստի կոշիկը, որ մասամբ արդեն մեքենայական արտադրանք էր։ Միստր Սեմփլը միշտ ունենում էր այդպիսի կոշիկի պաշար, բայց չէր էլ հրաժարվում տնայնագործ կոշկակարների աշխատանքից, որոնք կարում էին ըստ չափի տրված պատվերների։ Միսիս Սեմփլը երբեմն սիրում էր կարդալ, բայց ավելի հաճախ մնում էր նստած, կարծես խորհրդացությունների մեջ թաղված, որի պատճառ, ասենք, բնավ էլ խորամտությունը չէր։ Բայց այդ դեպքերում նա փայլում էր այն բացառիկ գեղեցկությամբ, որ նմանեցնում էր նրան հնադարյան արձանի, հունական երգչախմբի մասնակցի։ Անկասկած հենց այդպիսին էլ նա երևաց Քաուփերվուդին, որովհետև սկզբից իսկ նա անկարող էր աչքը կտրել նրանից։ Միսիս Սեմփլը նկատում էր նրա զմայլված հայացքները, բայց առանձնակի նշանակություն չէր տալիս։ Վարժված լինելով հարգել պայմանականությունները և հավատացած, որ իր ճակատագիրը ընդմիշտ կապված է ամուստու բախտին, նա վարում էր այդ հանդարտ ու անխռով կյանքը։ Սկզբնական շրջանում, երբ Ֆրենկը սկսեց լինել նրանց տանը, Լիլիանը չէր իմանում ինչ խոսեր հետը։ Սիրալիր դիմավորում էր հյուրին, սակայն զրույցի բեռն ամբողջովին ընկնում էր ամուստու վրա։ Քաուփերվուդը ստեպ-ստեպ նայում էր Միսիս Սեմփլին, հետևելով նրա դեմքի փոփոխություններին։ Եվ եթե սա մի փոքր կռահող լիներ, կհասկանար, թե ինչ կա դրա տակ։ Բարեբախտաբար կռահող չէր նա։ Ամուսինը սիրալիր կերպով զրուցում էր երիտասարդ Քաուփերվուդի հետ, որովհետև սա նախ նկատելի առաջխաղացում էր կատարել ֆինանսական աշխարում, բարեկիրթ էր ու շողոմ, և երկրորդ, միստր Սեմփլը դեմ չէր բազմապատկելու իր կարողությունը, իսկ Ֆրենկը նրա աչքում ֆինանսական հաջողության մարմնացում էր։ Մի գարնանային երեկո նրանք երեքով նստել էին ապակեպատ պատշգամբում և շաղակրատում էին դեսից դենից, դատարկ բաների, օրինակ նեգրական հարցի, ձիաքարշի, հենց նոր պայթած ֆինանսական խուճապի, այն տեղի ունեցավ 1857 թվականին, և արևմուտքի արագ զարգացման մասին։ Միստր Սեմփլը ուզում էր ավելի մանրամասնորեն իմանալ դրամական բորսայի մասին։ Ֆրենքն էլ կոշիկի գործի վերաբերյալ հարցեր էր տալիս, թեև ճիշտ ասած, բնավ էլ դրանով չէր հետաքրքրվում։ Զրույցի ամբողջ ընթացքում նա գաղտագողի հետևում էր Լիլյանին։ Իրեն պահելու ինչպիսի մեղմ, փաղաքշական ու սքանչելի կերպ ունի, մտածում էր Ֆրենկը։ Տիկինը թեյ ու թխվածք մատուցեց։ Քիչ հետո բոլորն էլ մոծակներից ազատվելու համար գնացին սենյակները։ Միսիս Սեմփլը նստեց դաշնամուրի առաջ, և ժամը 10-ին Ֆրենկը հրաժեշտ տվեց։ Այդ երեկոյից հետո երիտասարդ Քաուփերվուդը մեկ թե մեկուկես տարի կոշիկ էր գնում միայն միստր Սեմփլից, երբեմն էլ պարզապես մտնում էր Չեսնատ Սթրիթի նրա խանութը մի երկու խոսք փոխանակելու համար։ Մի անգամ Սեմփլը հարցրեց նրան, արժե արդյոք ձեռք բերել ձիաքարշի այն գծի բաժնետոմսերը, որն արդեն ստացել է քաղաքի թույլատրությունը։ Կառուցվելու է 5-րդ ու 6-րդ փողոցներում և մեծ աժիոտաժ է առաջացրել բորսայում։ Եվ Քաուփերվուդը շարադրեց իր նկատառումները։ Այդ գործն անկասկած եկամուտ է խոստանում։ Ինքն արդեն 100 բաժնետոմս է ձեռք բերել, հատը $5։ Ուստի և հաստատապես խորհուրդ է տալիս Սեմփլին հետևելու իր օրինակին։ Ճիշտ ասած, այդ մարդը ոչ մի բանով չէր հետաքրքրում Ֆրենկին, սակայն միսիս Սեմփլը առաջվա պես դուր էր գալիս նրան, թեև ինքը հազվադեպ էր տեսնում Լիլյանին։ Մոտ մի տարի հետո միստր Սեմփլը վախճանվեց։ Անժամանակ էր այդ մահը, պատահական, սակավ նշանակալի մի դրվակ այլ իրադարձությունների ֆոնի վրա, բայց տխուր դեպք մերձավորների համար։ Ուշ աշնանը նա մրսեց։ Դատարկ հիվանդություն, որ առաջանում է ոտքերի թացանալուց կամ խոնավ եղանակին առանց վերարկուի դուրս գալուց։ Այնուամենայնիվ նա գնաց վաճառատուն, չնայած միսիս Սեմփլի հորդորներին։ Լինելով սուսիկ ու զուսպ մարդ, այնուամենայնիվ յուրովի խիստ համառն էր և անդադար իր գործի մասին էր մտածում։ Նա արդեն տեսնում էր իրեն մոտիկ ապագայում $50,000 կարողության տեր։ Ու մեկ էլ մրսեց։ 9 հոգերի բորբոքումով պարկեց անկողնում։ Եվ այլևս միստր Սեմփլը չկար։ Կոշիկի վաճառատունը մի քանի օրով փակեցին։ Տունը լցվեց ցավակցող բարեկամներով ու եկեղեցու սպասավորներով։ Այնուհետև հուղարկավորական արարողության երիցականների եկեղեցում, որի ծուխն էին Սեմփլ ամուսինները, և թաղում։ Միսիս Սեմփլը դառնորեն լաց եղավ։ Այդքան մոտիկից տեսած մահը ցնցեց նրան, և որոշ ժամանակ նա մնաց ընկճված։ Նրա եղբայրը, Դևիդ Ուիգինը, ժամանակավորապես հանձն առավ վարել խանութի գործերը։ Կտակ չկար մեջտեղ, բայց երբ ժառանգության հարցը հարթվեց և վաճառատունը ծախվեց, միսիս Սեմփլը ստացավ ավելի քան $18,000, որովհետև ոչ ոք չէր վիճարկում, որ նա իրավունք ունի անբաժան կերպով տիրանալու ամբողջ ունեցվածքին։ Նա մնաց ապրելու նույն Ֆրոնտ Սթրիթում և համարվում էր հետաքրքրություն շարժող այրի։ Այդ իրադարձությունների ամբողջ ընթացքում երիտասարդ Քաուփերվուդը, որի 20 տարին նոր լրացավ, բավական գործունյա ցուցադրեց իրեն։ Միստր Սեմփլի հիվանդության օրերին նա այցի էր գալիս, մասնակցեց հուղարկավորությանը։ Տիկնոջ եղբորն օգնում էր լուծարկելու կոշիկի գործը։ Հուղարկավորությունից հետո 2 անգամ այցելեց այրիին, հետո էլ երկար ժամանակ չէր երևում։ Մի 5 ամիս հետո դարձյալ երևաց, և դրանից հետո սկսեց այցելել Լիլյանին շաբաթը կամ 10:01։ Կրկնում ենք, դժվար է ասել, թե ինչ էր նա գտել Լիլյան Սեմփլի մեջ։ Թերևս նրա գեղեցիկ մոմանման դեմքն էր հրապուրում։ Գուցե և նրա անտարբերությունն էր բորբոքում Ֆրենկի տաքարյուն խառնվածքը։ Ինքն էլ չէր կարող բացատրել, թե ինչու էր այդպես համառորեն ու սաստիկ տենչում նրան։ Նա չէր կարող հանգիստ մտածել Լիլյանի մասին ու համարյա երբեք չէր խոսում նրա վերաբերյալ։ Ընտանիքում գիտեին, որ Ֆրենկը լինում է նրա մոտ, բայց Քաուփերվուդներն այդ ժամանակ արդեն սովորել էին հարգել Ֆրենկի ներքին ուժն ու խելքը։ Սիրալիր էր նա, կենսուրախ ու մեծի մասամբ զվարթ, բայց ոչ շաղակրատ, գումարած և այն, որ անկասկած հաջողության մեջ է։ Ամենք էլ գիտեին, որ նա արդեն սովորել է փող վաստակել։ Շաբաթական 50 դոլար ռոճիկ էր նա ստանում և ամեն հիմք ուներ շուտով հավելման սպասելու։ Մի քանի հողամաս, որ 3 տարի առաջ գնել էր նա Ֆիլադելֆիայի արևմտյան մասում, բավական թանկացել էին։ Ձիակարշ երկաթուղիների մեջ ներդրած նրա գումարները բազմապատկվում էին շնորհիվ նոր կազմակերպված ընկերությունների 50, 100 և 150 բաժնետոմսանոց ծրարների, որ գնել էր նա։ Չնայած ծանր ժամանակներին, այդ բաժնետոմսերը դանդաղ, բայց աննահանջ թանկանում էին, և նախնական 5 դոլար արժեքի փոխարեն այժմ գնահատվում էին 10, 15 ու 25 դոլար, իսկ ժամանակին պետք է հասնեին հավասար արժեքի։ Ֆրենկին սիրում էին ֆինանսական շրջաններում, ապագան պատկերանում էր նրան ծիածանի գույներով։ Հասուն խորհրդածությամբ նա եզրակացրեց, որ պրոֆեսիոնալ բորսայական խաղամոլ չի լինի ինքը։ Հիմա արդեն մտածում էր մուրհակազեղչման գործի մասին, որը ըստ նրա զննումների ավելի ձեռնտու էր և կապիտալ լինելու դեպքում զերծ էր ռիսկի որևէ տարից։ Իսկ աշխատանքի և հոր կապերի շնորհիվ Ֆրենկը հանդիպում էր բազմաթիվ առևտրականների, բանկային գործիչների, մեծաքանակ վաճառորդների։ Նա գիտեր, որ սրանք հաճությամբ կհանձնարարեն իրեն, իրենց գործերը կամ գոնե դրանց մի մասը։ Դրեքսել և ընկերներ ու Կլարկ և ընկերներ գրասենյակում բարյացակամ էին վերաբերվում նրան, իսկ Ջեյ Կուքը բանկային մի նորածակ լուսատու, նրա բարեկամն էր։ Այդ միջոցին Ֆրենկը շարունակում էր այցելել Միսիս Սեմփլին, և որքան հաճախ էր լինում նրա մոտ, այնքան ավելի էր սա դուր գալիս նրան։ Չի կարելի ասել, թե նրանք փայլուն ու սրամիտ զրույցներ էին ունենում, բայց Ֆրենկը ուզած ժամանակ կարող էր լինել հաճելի ու զբաղեցնող։ Նա գործարարական այնպիսի խելացի խորհուրդներ էր տալիս Լիլիանին, որ սրա ազգականները անգամ լսում էին դրանք։ Քիչ-քիչ նա սկսեց դուր գալ տիկնոջը։ Ուշադիր, անխռով ու դրական Ֆրենկը պատրաստակամությամբ բացատրում էր Լիլիանին այս կամ այն գործարարական հարցը, մինչև որ ամեն ինչ պարզ չդառնար նրան։ Նա տեսնում էր, որ երիտասարդը հետևում է իր գործերին ոչ պակաս ուշադրությամբ, քան եթե դրանք նրա սեփականը լինեին, և ջանում է ամրապնդել տիկնոջ նյութական բարեկեցությունը։ «Որքան բարի եք դուք, Ֆրենկ», ասաց մի անգամ Լիլիանը։ «Մեծապես շնորհակալ եմ ձեզնից. արդարև չեմ իմանում, թե ինչ կարող էի անել ես, եթե դուք չլինեիք»։ Եվ նա նայեց Ֆրենկի գեղեցիկ դեմքին, որ մանկական անմիջականությամբ հառած էր իրեն։ «Դե լավ, լավ, այնքան հաճելի է դա ինձ. ես հուսահատության կմատնվեի, եթե չկարողանայի օգտակար լինել ձեզ»։ Ֆրենկի աչքերը չբոցավառվեցին, բայց համակվեցին մի մեղմ ջերմ լույսով։ Միսիս Սեմփլը քնքշանքի զեղում զգաց։ «Որքան լավ է, երբ կարելի է հենվել մի այսպիսի մարդու»։ «Ինչ է լինի, ես սրտանց շնորհակալ եմ ձեզ. դուք շատ բարի եք իմ հանդեպ. դարձյալ համեցեք կիրակի կամ որևէ մի ուրիշ երեկո, ես տանը կլինեմ»։ Ճիշտ այդ ժամանակ, երբ Ֆրենկը հաճախակի դարձրեց իր այցելությունները Միսիս Լիլիանին, Կուբայում վախճանվեց Քերի Սենեկան, 15,000 դոլար թողնելով նրան։ Ավելացնելով այդ գումարը իր ունեցածին, Ֆրենկն իր տրամադրության տակ ուներ 25,000 դոլար և արդեն գիտեր, թե ինչպես կտեղավորի դրանք։ Միստր Սեմփլի մահվանից շատ չանցած, ֆինանսական աշխարհը մատնվեց խուճապի, ակտերև կերպով ցույց տալով Ֆրենկին, թե որքան անհույս բան է միջնորդական գործը։ Արդյունաբերական աշխարհում սաստիկ լճացում առաջացավ։ Ազատ փողը դարձավ հազվագյուտ։ Կարելի ասել, բոլորովին չքվեց։ Խախտված առևտրից և երկրի ընդհանուր դրամական դրությունից ահաբեկված կապիտալը խորը մտավ իր թաքստոցները, բանկերը, նկուղները, գուլպաների և խնայատուփերի մեջ։ Թվում էր, թե երկիրը գահավիժում է անդունդ։ Առջևում արդեն ուրվագծվում էր պատերազմը հարավի հետ կամ նույնիսկ սրա անջատումը հյուսիսից։ Ջղային մի տենդ համակեց ամբողջ ազգին։ Մարդիկ շուկա էին հանում իրենց բոլոր արժեթղթերը, միայն թե կանխիկ փող չարեն։ Թայը ազատեց իր գրասենյակի ծառայողներից երեքին, Նա ջանում էր տնտեսել ինչից հնարավոր էր և շրջանառության մեջ դրեց իր բոլոր անձնական խնայողությունները, միայն թե փրկի արժե թղթերի մեջ ներդրած կապիտալը։ Նա գրավ դրեց իր տունն ու հողամասերը, մի խոսքով ամբողջ ունեցվածքը։ Երիտասարդ Քաուփերվուդը հաճախ էր միջտորթի դեր կատարում նրա համար և բաժնետոմսերի ծրարներ էր տանում տարբեր բանկեր, ըստ հնարավորին դրանց փոխարեն փող ստանալու առաջադրանքով։
«Իմացեք տեսնեմ, 15,000 փող չի՞ արդյոք ձեր հոր բանկը սրա դիմաց»,
ասաց նա մի անգամ Ֆրենկին, հանելով Ֆիլադելֆիա և Ուիլմինգտոնի բաժնետոմսերի մի հաստ կապոց։ Ֆրենկը հիշում էր, որ մի ժամանակ հայրը միանգամայն հուսալի էր համարում դրանք։
Ընդհանուր առումով դրանք լավ արժե թղթեր են»,
անվճռական ասաց Քաուփերվուդ ավակը այդ թղթերը տեսնելիս։
«Ավելի ճիշտ, դրանք լավ կլինեին ուրիշ անգամ, բայց հիմա այնքան դժվար է կանխիկ դրամի վիճակը. մենք մեծագույն դժվարություններով ենք վճարում մեր սեփական պարտավորությունները. այնուամենայնիվ ես կխոսեմ միստր Կուգելի հետ»։
Կուգելը բանկի վարչության նախագահն էր։ Մի երկար խոսակցություն ու երկար սպասում հաջորդեց դրան։ Վերջապես վերադարձավ Քաուփերվուդ ավակը ու հայտնեց Ֆրենկին, որ հազիվ թե կարողանան կատարել այդ գործառնությունը։ 8%-ը, որ այդ ժամանակ հաստատված էր որպես զեղչի սակ, շատ քիչ կոպար էր, նկատի ունենալով դրամական պահանջը։ Պարոն Կուգելը, եթե համաձայնի իսկ, միայն ցպահանջ փոխհատվության պայմանով և 10%-ի հաշվով։ Ֆրենկը վերադարձավ իր տիրոջ մոտ, որի առևտրական հոգին թունդ ելավ պատասխանը լսելով։
«Դե ասացեք, խնդրեմ, գրողը տանի»,
վրդովված գոչեց նա։
«Միթե ամբողջ քաղաքում այլևս փող չկա։ Չէ՞ որ տնականդություն է այդպիսի տոկոս վճարելը»։ «Չէ, չէ, ես չեմ դիմանա»։ «Դե լավ, ետ տարեք այս տոմսերը ու փող բերեք ինձ»։ «Չէ, չէ, սա բանի նման չէ, ամենևին բանի նման չէ»։
Ֆրենկը կրկին գնաց բանկ։ «Միստր Թայը համաձայն է 10%-ի»,  անխռով հայտարարեց նա։ Թային $15,000 վարկ բացվեց, տալով նրան անհապաղ օգտագործելու իրավունք, և նա անմիջապես ամբողջ գումարի համար մի չեք գրեց Ջիրարդի ազգային բանկի անվանը, որպեսի լցնի այդ տեղի ճեղքվածքը։ Այսպես էին ընթանում գործերը։ Այդ միջոցին երիտասարդ Քաուփերվուդը ուշի ուշով դիտում էր երկրի օրավուր բարդացող ֆինանսական դրությունը։ Ստրկատիլության պրոբլեմը, հարավային նահանգների անջատվելու վերաբերյալ խոսակցությունները, երկրի ընդհանուր վերելքը կամ բարեկեցության անկումը անհանգստացնում էին նրան միայն այն չափով, ինչ չափով անմիջականորեն շոշափում էին նրա շահերը։ Նա ձգտում էր դառնալ իսկական ֆինանսիստ, բայց հիմա բորսայական գործի ծածուկ կյանքին ծանոթանալուց հետո արդեն վստահ չէր բորսայական գործչի կարիերա ստեղծելու իր ցանկությանը։ Այդ խուճապի ստեղծած պայմաններում բորսայական խաղը կապված էր ծայրահեղ ռիսկի հետ։ Միջնորդներից շատերը տնական եղան։ Ֆրենկը նայեց, տեսավ նրանց տանջահար դեմքը, երբ նրանք վազում էին միստր Թայի մոտ ու խնդրում չեղյալ համարել իրենց այս կամ այն հայտերը։ «Տանն անգամ նրանք անվտանգ չեն զգում իրենց»,  ասում էին նրանք։ «Վերջնական կործանում է սպառնում իրենց»։ «Կինն ու երեխաները փողոց կշպրտվեն»։ Իմիջայլոց այս խուճապը օգնեց Ֆրենկին պարզելու, թե իրականում ինչով էր ինքն ուզում զբաղվել։ Այժմ, երբ արդեն ազատ միջոցներ ունի, կսկսի ինքնագլուխ գործել։ Ֆրենկին չգայթակղեցրեց անգամ միստր Թայի առաջարկը դառնալու իր կրտսեր բաժնընկերը։ «Իմ կարծիքով դուք շատ լավ գործ ունեք»,  ասաց նա իր հրաժարականը բացատրելիս։ «Բայց ես ուզում եմ բացել իմ սեփական մուրհակազեղչման գրասենյակը»։ «Բորսայական խաղի վրա հույս դնել չի կարելի. սեփական, թեկուզ և փոքր գործը ես գերադասում եմ աշխարի բոլոր բորսաներից»։
«Բայց դուք դեռ շատ եք երիտասարդ, Ֆրենկ»,
առաջարկեց Տերը։
«Շատ ժամանակ ունեք ինքնագլուխ աշխատելու համար»։
Վերջի վերջո նա հրաժեշտ տվեց թե Թային և թե Ռիվերսին, իհարկե որպես բարեկամների։ Օ՜, շատ խելացի այս տղան։ Ափսոսանքով նկատեց Թայը։ Իր նպատակին կհասնի, հաստատեց Ռիվերսը։ Կյանքումս այսպիսի ընդունակ երիտասարդի չեմ հանդիպել։